May peraan! May peraan!
Welcome to May Peraan, kung saan tayo gagabayan ng mga eksperto sa pagsagot ng inyong mga tanong na may kinalaman sa pera, mapautang, ipon, insurance, tax, racket o diskarte sa negosyo. Ako si Christina Lazo at ang May Peraan question ay galing kay Mar, hindi niya tunay na pangalan. 35 ang edad, single, taga Perth. Pakinggan muna natin ang kwento ni Mar. Kamusta kayo? Ako si Mar mula sa Perth. Magpapasko na at ang iba ay busy sa pamimili ng pangregalo. Yun nga lang sa akin ba? Ito na yata ang unang pagkakataon na hindi ako makakapadala ng aginaldo sa aking pamilya sa Pilipinas. Nawalan ako ng trabaho nitong pandemic at ang natitira kong pera ay para sa bills at pansariling gastusin. Naisip ko po kapag binenta ko ang mga lumang computer at gadgets ko sa bahay, baka magkaroon ako ng $300 na makukuha. Nakakalungkot man na hindi na kasing laki ang maipapadala ko. Dati kasi hindi bababa sa $1,000 ang aginaldo. Ang may peraan question ay, kapag umabot sa $300 ang pera mula sa pagbebenta ng gadgets, ano-ano kaya ang pwedeng iregalo sa pamilya? Gusto ko lang po na kahit papaano ay malaman ng pamilya ko na hindi ko sila nakalimutan kahit na kaunti lang ang budget. Yan ang kwento ni Mar mula sa Perth at para magsilbing gabay sa kanya, makakausap natin ang finance journalist na si Ms. Michelle Baltazar. Kamusta po kayo, Ms. Michelle?
Mabuti naman. Ikaw, excited ka ba? At ngayon magpapasko na, we will see our families, di ba?
Exactly. At mamimigay tayo ng mga aginaldo kahit na konti lang ang budget. O sige, Ms. Michelle, anong masasabi mo sa pagbebenta ng lumang computer at gadgets para may maibigay na aginaldo sa pamilya sa Pilipinas?
So first of all, Mark, kamusta ka? Napaka-thoughtful mo naman at napakalaking bagay yon na in the past is that you've been giving $1,000. Syempre, mas masaya talaga ang Pasko sa Pilipinas. Hands down, kahit na konti lang ang pera, ay talagang nakakapag-enjoy tayo. Pero pag meron tayong mga mahal sa buhay na nagpapadala ng pera, napakalaking bagay talaga nun. So ngayon naman, ito ang bago mong situation. Syempre, marami sa atin ang nawalan ng income. At ano nga ba ang mararating ng $300? Una, i-block mo na yung iba mong mga family members before Christmas. At kung sino lang yung mga talagang mahal mo, paborito mo, yun na lang, ipaghati-hati mo yung $300. Hindi, joke lang. Okay, so I want to answer this in two parts.
Okay.
First part ay kung ano ba ang mararating ng $300. And second part, ano bang ibig sabihin nito? So first part, yung $300, ang computers kasi at saka second-hand gadget, depende sa kung sino ang bibili nito. At saka, alam mo ba na every 5 years, talagang mamamatay ang battery ng phone? So, ibig sabihin nun, I don't know who is going to buy these phones or gadgets, pero mahirap yan. But if it is the actual value of $300, meron akong unconventional idea for you. Maraming mga magagandang mga bagay na mabibili mo that's not as expensive. Alam mo ba, nakita ko nga nung isang araw yung favorite actress kong si Bea Alonso, meron siyang suot na damit. Etig ano lang pala yon, 700 pesos sa Lazada. You know, patok na patok yon. But here are my two unconventional gift suggestions para talagang mag-extend yung $300. Una ay pambili ng libro. Mga libro na makakabago ng pananaw ng mga family members mo. It can be a finance book, it can be a career book. It can even be a dictionary. But I want you to think about what can a book do or the gift of knowledge sa $300 na yan. Pangalawa, ito medyo radical to. Pero the government, the Philippine government is really encouraging Filipinos to invest in the stock market or the bond market. At alam ko na may mga paraan para makapag-invest ka sa stock market for 500 pesos, for example. I know that there is a bond platform now from the government. Hindi mawawala ang pera mo, and it's 500 pesos to invest. Medyo kailangan mong mag-research tungkol dyan. Pero I think you are getting what I'm doing here, Mar, na hindi ka makakabili ng isang buong lechon, for example, with $300. But you can definitely buy the gift of knowledge or the gift of exposure to the stock market.
Ako, I like yung sinasabi mga unconventional talaga kasi hindi naman lahat ng nakakatanggap ay sabihin natin mag-expect sila, 'di ba, na gift of knowledge ang ibibigay. Kasi syempre, alam mo naman ang mga Pinoy, sabihin na natin, medyo malakas tayo pag sinabing consumerism, 'di ba? Gusto natin bibili tayo at pera lagi ang in-expect nila lalo na from overseas. But I guess maganda po yung sinabi ninyo na tungkol sa bond market, para kahit papano, yun talaga yung tipong tutubo siya, di ba? Throughout time.
Correct.
Tutubo siya. At kahit papano, mas malaki yung balik nun rather than yung isang correct mabilisan na, you know, na ayuda, and then before you know it, gagastusin mo siya. Your thoughts po?
Tama, tama. At saka kahit alam ko na maliit lang ang 1,000 or 2,000 or 500 pesos sa stock market, pero balik ulit ito sa sinasabi ko about mindset, na kailangan talagang i-open natin yung mind natin sa possibilities na we don't have to be poor for the rest of our lives. May mga chances tayo na we let time be our investment. So ngayon, halimbawa, ibigay mo yan sa 18-year-old mong teenager na pamangkin, parang sinabi mo na rin sa pamangkin mo at 18 years old, alam mo, pag-isipan mo ng future mo, you can do this. At ito ang 500 pesos na capital na galing sa akin para sa'yo. So yun ang sinasabi ko. At saka pangalawa, yung second part naman ng aking recommendation, at ito ginagawa ko rin to ha, minsan parang feeling natin because we are overseas, we have to compensate for our absence through money. Na we can make up for our presence through money. But I think we need to go past that and isipin natin, they just want our time and our attention. So isa sa ginagawa ko ngayon, I make an effort na every week I touch base with my cousin, yung best cousin ko, and we just chat. Wala lang. Dahil yun naman ay isa sa magagawa mo na libre, pero it means a lot, lalo na ngayong pandemya. So I hope that also gives Mar a chance to look at it. At saka hindi ko rin alam kung ano ang experience or knowledge ni Mar. Halimbawa ako, writer ako. So mine-mentor ko rin yung mga pamangkin ko on how to write. I encourage them. And that's way more than what $300 can do. So gusto ko lang pag-isipan yung mga ganon na non-financial gifts.
Non-financial gifts na kahit papaano ay makakatulong. Lalo na sa panloob, hindi po ba? Yung mararamdaman talaga ng inyong mga kamag-anak na talagang naisip nyo sila kahit gaano kayo kabusy. Lalo na kung kayo ay nasa overseas. So siguro po, bilang huling paalala sa mga katulad ni Mar na hindi makakapagpadala ng aginaldo sa pamilya, paano kaya nila ito ipapaintindi sa kanilang mga kapamilya? Go ahead po.
I just want to say na this is temporary. So maybe it's $300 this year. Maybe it's more next year. So Mar, I just want you to be forgiving of yourself and don't put too much pressure on yourself. Dahil lahat tayo, we are really going through a tough time right now. Yun lang.
Maraming salamat. At siguro po maligayang Pasko na rin sa inyo, Ms. Michelle Baltazar. Thank you po sa uulitin.
Thank you and Merry Christmas din sa inyong lahat at sa ating mga listeners and viewers din ng SBS.
Ayan. At kung may nais kayong itanong na may kinalaman sa finance, investments, mortgage, insurance, negosyo at iba pa, i-email ang filipino.program@sbs.com.au. Huwag mag-alala dahil pwede naming hindi banggitin ang tunay ninyong pangalan sakaling mahiyain kayo. Mapapakinggan itong podcast sa www.sbs.com.au/Filipino. Muli, ako si Christina Lazo para sa SBS Filipino. Tandaan, huwag ma-stress sa pera dahil sa tulong ng mga eksperto, may peraan!
May peraan! May peraan!